Viedoklis par svarīgāko itū nedēļu.
Kūpa redz Latvijas valsts aizsardzības koncepcija. Nazverūtīs Estūni un spēkā ar 2020. Gadā Saimas pieņemto koncepciju, kas paredzēta 4 gadiem. Itošais geopolitisko i drūšēbas situācija pēc Krīvijas iebrukuma Ukrainā likus porveidot Latvijas valsts aizsardzības pamatdokumentu. Aizsardzības ministre Ināra Mūrnīca itumā nedēļā uzsvēra, ka Krīvija arī turpmākajos gados būs nedemokrātiska, naidīgi noskaņota valsts, it ilgtermiņā ir visbīstamākais drauds Latvijas drošībai. Kočerē kara darbībā Ukrainā ir cieši daudz zaudējumu, Krīvija saglabos īvārojumu militāro spāku porsuru reģionā īpītiekumu militāro resursu rezervis. Īstermiņā Krīvija izmantos hibrīdos karadarbības instrumentus, ka vojinotu rītumvalsts izčeltu tū vīnotēbu. Draudus Latvijas drūšēbā var redēt piešks Krīvijas militārais uzbrukums, kap sagrobtu kādu teritoriju, kam varētu sekot draudi pīlītot kūdulīroķus, raugot atturēt NATO papildu spāku īsaisti. Ja Krīvijā Ukrainā netiks pilnībā sakauta, 3 līdz 5 gadu laikā te var atgūt militāro spāku, ja turpinot realizēt ģeopolitiskos ambīcijas apgalvo Ināra Mūrnīca. Pēc jūs vārdiem, Latvijai ir būtiski, ka Ukraina itamā karā vinnātu. Tas nozīmē papildu drošību Baltijai. Itas laiks no 3 līdz 5 gadiem mums ir dūts, ka maksimāli stiprinotu savas i sabīdroto atsaturiešanos aizsardzības spējas. Valsts aizsardzības koncepcija ir iz militāro draudu analīzes pamata sagatavēts dokuments, kurumā nosacēti valsts militāros aizsardzības strateģiskie pamatprincipi prioritātes i pasocīņa mīra valsts apdraudījuma i kara laikā. Jau tagad zinim, ka Kanādā apsajāmasās dubultot karavēru skaitu, kairēja vitamā rudenī Latvijā izvītot 15 Leopard 2 tankus. Tāpoši nokušgad pie mūsim Latvijā izrasīs arī papildu spāki no Dānijas Itālijas. Bet kā tad ir ar mūsu pošu spējumu? Jauno Latvijas valsts aizsardzības koncepcija paredz līdz 2027. Gadam zemesardzē dienījušo skaitu palielinot līdz 12 000 zemessargu. Savpus aizsardzības ministrija tivokajos gados Latvijas karavēru skaitu grib palielinot līdz 31 000. Īvārojumai palielinots tiks arī vispārējos rezervis karavēru skaits. Latvijas bruņotajos spēkos nokušgad plānots iesaukt 850 karavērus, bet vieļok jau vairākus 1000 jaunīšu. Koncepcijā minēts, ka rēcēbas gatavības attaistēšana socās ar kotra individu personīgo īsaisti atbildēbu, kā arī prasmi apsaītīs ar īrūčim. Uzbrukuma gadījumā ir josapretējās visai sabīdrēbē. Te ir visaptverošas valsts aizsardzības esence, akcentē aizsardzības ministre. Tāpat jaunos koncepcijas pamatā ir pretgais aizsardzības i krosta aizsardzības spieju izveida, tolos darbības raķešu artilērijas īgoda, kā arī vītījos militāros industrijas stiprinošana, attaistūdu bruņu transportīra i dronu ražošanu, kā arī ar laiku izvērst pilna cikla munīcijas ražošanu, te poši pie mūsim Latvijā. Taču pirma teiks partiminātī sūļi ir josasījāmās, i beidzot jobeidz austrumu rūbežas stiprinošana, kas es priekšu rit daudz par lānu.
Raidījumu finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta leidzekļiem. Par raidījuma satura atbeļ projekta esinotojas CMG Latgales balss.